habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah oo ay arbaca soo galayso bisha novembarna waa 8-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo ballanqaadyo waaweyn u sameeyey dadka ku nool qaaradda afrika.
I am directing that any african wishing to visit kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
waxaan amar ku bixinayaa in qof kastoo afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda kenya oo fiisaha ama dalka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo kenya waxaa laydala macaamilayaa sida walaalihiina kenyaanka oo kale.
You will be treated like kenyans.
soomaaliya iyo qatar oo kala saxiixday heshiis horumarineed oo ku kacaya $200 million oo dollar.
mashaariicdan saxiixanay waxay u gaday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha. waa jidad dhismayaal, shaqo abuur, barasho, waxyaalahaasoo dhan ka kooban yihiin. haddii alaydmo lacag fara badan ayaan kala saxiixanay. maanta halkan mashaariicaas ku fuli doonaa. dhowaan ayaan waana bilowdan qaarkood, inta kalena waa bilaabanayaan.
booliska dalka australia oo ka eedeeyeen in asalkiisu yahay soomaali oo u dhashay australia inuu qorsheynayo weerar gagixiso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shirweyne lagaga hadlayay doorka halabuurka iyo abwaanadu ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka oo hargeysa ka dhacay.
xubintii dooda gaabana barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hadda ku wajahan xarunta kongareska maraykanka ee capital hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha senatka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga. ujeedada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynaha uu soo sameeyey oo la filayo in cod loo qaado todobaadkan. hogaamiyaasha aqalka senatka oo isniintii shalay ay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga beddelay. aqalka cad ayaa todobaadkan xoogga isugu geynaya sidii loo meel marin lahaa qorshahan cusub ee wax ka beddelka canshuuraha laga qaadayo dadka maraykanka.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta madaxweynaheeda kale loo dhaariyey kadib olole doorasho oo lagu kala qaybsamay iyadoo weliba ay maxkamadda sarena meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore, islamarkaana ay mucaaradku qaadaceen. dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimi garoonka kasrani ee magaalada nairobi oo ay xafladda lagu qabanayay ka hor intii aanay bilaabmin. booliiska ayaa ku riday rasaasta ama aniraada gaasta dadka ka ilmaysiisa si ay u xakameeyaan dadka isugu soo baxay goobtaasi, islamarkaana isu dayayay inay gudaha u galaan madasha. sidoo kale booliska ayaa gaasta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday goob kale oo ah caasimadda, halkaasoo ay isugu soo baxeen taageerayaasha raila odinga oo ah musharixii mucaaridka, kuwaasoo qorsheynaya inay qabtaan isu soo bax ay ku xusayaan dadkii ku dhintay iska horimaadkii dadka iyo ciidanka ammaanka ee waqtigii doorashada.
booliska dalka australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curashada sanadka cusub ee 2018. saraakiisha ayaa ku sheegay ninkani 20 jir heysta dhalashada dalka australia balse kasoo jeeda soomaaliya. waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa in uu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha federation square ee bartamaha melbourne uu rasaas od uga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. ninkani oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen inuu qaatay fikradaha xagjirka ah ee alqaacida iyo daacish.
إرقيق الشمعية دا قرماء كده هي يوقابل سانة دالك السورية ستيفان ديمستورا أيا الشيغي إن كستاؤو أي جرانا درينكو آدن حسرد تاغاني هادانو آميسي هاي إلا قاري وقت يرونتا وحانو هادالك الشيغي حلو يسود يارين يدى فورك وريقو عصوباه وضا هادالادا نباد إيكو آدن سيدي لو صاف شري لها دقالك دالك السورية كسو إذا كدوا هادا تدوصنو وضا هادالله يهورك عيانا ما يهورك عيسا الشمعية دا قرماء كده هايسا أيا كفر ميه سلاسة المانتا مقالة جنيفا kuwaas oo noqonaya wareegii 8-aad tan iyo sanadkii 2019kii isuduu dhowra oo si dhaqso ah u guuldareysay kadib markii ay isfahmi waayeen xukuumadda Suuriya iyo wafdiga kooxda mucaaradka isfahmigaas oo ay ka mid ahayd in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka sii haynayay in kale labada dhinac ayaa u muuqday inay isku meel joogaan kadib markii Nasir Hariri oo horka ayaa wafdiga mucaaradku warfadiyanada u sheegay isniintii shalay in ujeedadoodu ay tahay in Assad aanu xilka sii haynin marka lagu jiro waqtiga kala guurka.
Warkaas dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeynay. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa maanta loo dhaariyay xilalka loo doortay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi. Khudbadii uu ka jeediyay xaflada caleemasaarka oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Kasarani ayaa waxa uu madaxweynaha kaga dhawaaqay ballanqaadyo waaweyn oo uu sameeyay dadka Afrika sida xayiraadda uu ka qaaday fiisaha dalkaasi lagu galo. Waxyaabihii ugu waaweynaa khudbadda Kenyatta waxaa warbixintan kooban nooga diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Qodobada madaxweynaha Kenyatta khudbadiisa caleemasaarka ku soo qaatay waxa ugu weyn dhinacyada caymiska caafimaadka, guriyeynta, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. Maruu ka hadlay caymiska caafimaadka ayuu sheegay in xilligan la joogo ay dad gaaraya 6.8 milyan oo qof haystaan caymis caafimaad oo lacag la'aan ah. Qorshihiisuna uu yahay in inta talada dalka uu hayo caymis caafimaad oo lacag la'aan ah siin doono dad kor u dhaafaya 10 milyan oo qof iyo qoysaskooda.
Within 5 years my administration will ensure that 13 million Kenyans
xasan gudahood maamulkaygu waxa uu xaqiijinayaa in 13 million oo reer Kenyan ah iyo dadka iyo ku tirsan ay ka faa'iideysan doonaan hannaanka caafimaad kaas oo lacagta ku baxaysa uu dabooli doono sanduuqa caymiska caafimaadka qaranka ee loo soo gaabiyo NHIS.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijkiisa guriyeynta oo uu sheegay inuu samayn doono hannaan dadku ay ku helaan guryo kiradooda la awoodi karayo iyo in dadka intooda awooda ay guryo iibsato. Dhinaca socdaalka, madaxweyne Kenyatta waxa uu khudbadiisa ku sheegay in fiisaha dalkiisa aad loo fududayn doono.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible.
Waxaan amar ku bixinayaa in qof kasto Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya in fiisaha ama dalku galka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo galayo Kenya.
Dhinaca kale, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa kaga hadlay qorshihiisa ku aadan dadka u dhashay dalalka ku buhoobay ururka East African Community, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay kala mid noqon doonaan dadka reer Kenya.
Of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African Community, from today...
waxaa libila macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale. Waxaad u baahan tihiin kaarka aqoonsiga, waad shaqaysan kartaan, ganacsi ayaad samayn kartaan, hanti ayaad yeelan kartaan, beerha ayaa taban kartaan, haddii aad damacdo oo aad hesho lamaane waad guursan kartaan oo waad degi kartaan Kenya. Waxaa soo dhana shuruud kuma xirna.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay horumarinta beeraha isagoo sheegay inuu aad u wanaajin doono khayraadka biyaha ee uu dalkiisu leeyahay. Madaxweynaha oo qodobo kalena khudbadiisa kaga hadlay ayaa ugu dambeyn dalkiisa ugu duceeyay inuu lahay khayr siiyo xumaantana uu ka weeciyo. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo tartanka madaxtinimo Uhuru kula tartamayay ayaa sheegay in xisbigiisu 12-ka bisha Disembar ee soo socota uu samayn doono xaflad isagoo Mr. Odinga ah lagu caleemasaari doono.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasi noo diyaariyay.
Booliska booliska dalka Australia ayaa ku eedeeyay nin asalkiisu yahay Soomaali hase yeeshee haystay dhalashada dalka Australia inuu qorsheynayay weerar argagixiso oo uu dalkaasi ka geysto gaar ahaan magaalada Melbourne xilliga dabaaldega sanadka cusub. Saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo 20 jir ah inuu waajahayo xabsi daa'in haddii dembiga loo haysto lagu helo. Warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray Phil Mercury, waxaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga maxamed cabdi aan ilaahdo maxamed colaad xasan
maadsaned cabdixakiin. saraakiishii ka howlanaa baarista arrintan ayaa ku tilmaamay weerarka uu ninkan damacsanaa inuu noqon lahaa mid musiibo ah. waxay sheegeen in qofka la toonsan yahay oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laakiin haysta dhalashada Australia uu sida la sheegay qorsheynayay inuu toogto dad fara badan ilaa iyo inta uu karo isagoo adeegsanaya qori nooca daroonduuriga u dhaca. saraakiishu waxay sheegeen inuu doonayay in weerarkaasi uu ka geysto xaflado ka dhacaya fagaaraha lagu qabto soo dhoweynta sanadka cusub ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. saraakiishu waxay intaasi ku dareen aaminsan yihiin in ninkan oo aan magaciisa la shaacin uu qorshaha weerarka kale ku yahay, laakiin uu ka shidal qaadanayay tilmaamo internetka ay soo gelisay Alqaacida oo la xiriira sida loo fuliyo weerarada noocana. waxaa kaloo saraakiishu ay sheegeen inuu taageero u yahay ururka ISIS. taliye ku-xigeenka booliska gobolka Victoria oo ay Melbourne ka tirsan tahay Shane Barton ayaa sheegay in ninkan asalkiisu Soomaaliga yahay ay dusha kala socdeen tan iyo bishii January ee sanadkan.
The male is one of our high-risk persons of interest. We have been monitoring him for a very lengthy period of time. He's an Australian citizen and he's of Somali.
waxa uu yiri ninkani wuxuu noogu jiray dadka aadka halista u ah ee aan dusha kala soconay muddo ayaana daba soconay dhaqdhaqaaqiisa. waa muwaadin u dhashay Australia laakiin waalidkiisu ay Soomaali yihiin. eedda loo haystana waxa ay tahay inuu qorsheynayay inuu ku kaco fal argagixiso islamarkaana uu isku dayay inuu helo qori si uu u fuliyo qorshihiisa. ninkan ayay booliisku soo qabteen isniintii shalay kadib markii ay weerar ku qaadeen guriga qoyskiisa oo ku yaala duleedka magaalada Melbourne iyo guri kale oo ay qaraabadiisa leeyihiin. wasiirka cadaaladda ee Australia Michael Kenan ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii 14-aad ee ay hay'adaha amniga dalkaasi fashiliyaan 3 sanadood ee ugu dambeeyey. waxa uu sheegay in eedahan ay xusuusinayaan dadka reer Australia sida argagixisadu ay halis ugu hayso ilbaxnimada iyo nolosha dadka aan waxba galabsan. 47 qof ayaa lagu soo eedeeyay fal argagixiso tan iyo sanadkii 2014 marka oo heerka feejignaanta argagixisada ee dalkaasi kor loo qaaday. bishii Agoostna booliisku waxay sheegeen inay fashiliyeen shirqoolo la doonayay in bambooyin iyo qalabka sii daaya gaaska sunta ah lagu geliyo dayuurad ka duulaysay garoonka magaalada Sydney.
warbixintaasina waxaa magaalada Sydney nooga soo diray Phil Mercer, waxaana inoo soo koobayay maxamed colaad xasan.
weyna lagaga hadlay doorka halabuurka iyo abwaanada ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo xisaabtanka ayaa ku qabsoomay magaalada Hargeysa shirkan oo ay ka qayb galeen abwaano, qoraayo, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo ka kala socda dhammaan gobollada Soomaaliland ayaa lagu lafaguray doorka ay ka qaadan karaan maamul wanaagga dadka ka qayb galay. wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi waxyaabihii looga hadlay waxa uu ka wareystay Axmed Cismaan Ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda Global Peace Prosperity Initiative oo soo qaban qaabisay shirkan, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirka.
shirkaas wuxuu ku saabsanaa doorka halabuurka ee kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga, kaas ku saabsanaa waxaana ka soo qayb galay dhammaan gobollada Soomaaliland laga soo bilaabo Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil, Maroodje, Gabiley iyo Awdal. intaas wixii halabuur ugu muhiimsanaa ha yaraado ama ha weynaado intaas ka soo qayb galay waa ilaa 115 qof oo halabuur.
tirada inta leeg ee halabuur, abwaan, qoraa iyo saxafiyiin qaarkood aan ku arkayayba, markaad eegto dulucda ama ujeedada la isugu yimid maxaad?
afar ujeeda ugu muhiimsan oo shirkan la isugu yimid. marka koowaad, horta waa in iyagii la isfaro, la iskula xiro, taas waa mid. talabaad, waxaa la doonaynaa in wax la isla fahmo ama wax ka fahmaan waxa la yidhaahdo accountability ama isla xisaabtanka iyo maamul wanaag. waxaa in laga wada hadlo doorka ay ku yeelan karaan kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaaga. ta afraadna waxa ahayd waxa la soo bandhigi doonaa tartan xagga suugaanta oo ku saabsan isla xisaabtanka iyo maamul wanaaga in kaana laga hadlo la isla garto qaabkii loo qaban lahaa in la arko isla xisaabtanka Soomaaliland iyo maamul wanaaga Soomaaliland kor u kaca maadaama yihiin dadkii hal abuurka waxay saameyn ku yeelan karaan bulshada
intaad sheegtay magaca sumi ee abwaan le ee hal abuur le maanta wada jooga in horeba uu joogay mowduucanina horeba uu jiray waqtiga maxaa ku soo beegay bay kula tahay
waa qayb ka mid ah barnaamijyada la xisaabtanka iyo maamul wanaagga ee awal ba qaban jirnay kaas oo soo gaaray heer qaran marka iyo soo gaaray heer qaran dad doorashadii Soomaaliland ee qabatana dawa qayb ka mid ah oo maamul wanaaggi oo shaaf fiican la socdo marka imi ka waxa weyn isla jahaa weyn isla jahaan qaadan bulshada iyo dawladda dhinacna uga soo wada jeedaan
inta badan bulshada Soomaaliland Soomaaliland ka mid tahay waxa la door bay ku leeyihiin abwaanadu ama hal abuurku oo suugaantii oo kale saameynteeda ku leeyahay waa bulsho suugaameed dadku aan markaas u timaadeen maanta iyaga abwaanadu maxay idin wadaageen marka laga yimaado idinkii hawsha waday
waxa la wadaageen horta kale aad iyo aad bay maxaalada gorfaynta aad iyo aad bay xiiso lahayn marka waxa la wadaageen qaababkii bulshada loo wacyigelin lahaa qaababkii dawladdu wax loogu sheegi lahaa iyo qaab si cilmiyaysan oo farsamaysan ayuu soo dhigeen waxay jecel yihiin maadaama ay meelo kala duwan ka shaqeynayaan waxay leeyahay qaabkii ay gobol ama degmo ahaan ay u sixi lahaayeen ama kor ugu qaadan lahaayeen xisaabtanka iyo maamul wanaagga waxay kale nala sheegay waxay kale inala wadaageen suugaanta iyo kaalinta ay ka qaadan karto kor u qaadka xisaabtanka iyo maamul wanaagga runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa laga yaabaa in qaar hore ka qayb qaateen laakiin imi waxay way ka sii ballaarantay intii iyagiina maadaama aysan sii barteen subjecti ama mowduucii laga hadlaya accountability ay wax ka fahmeen waxaan sii rajaynaynaa inuu ay kor u sii qaadi karaan aad iyo aad kor ugu sii qaadi karaan maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya abwaanada iyo haldoorka kasoo qayb galay shirkan aadka u ballaaran ee shirka qaran ahaa waxaan rajaynaynaa inay halkaas ay bilow noqoto aanay dhammaad noqon
kaasina waxa uu ahaa axmed cismaan ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda global peace and prosperity initiative oo ah hay-ad soo qabanqaabisay shir ka dhacay somaliland halka aad nagala socotaan waa VOA
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
anaguna mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenaa meel kastaad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala seexday heshiiska ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo ku kacaya $200 milyan oo dollar ayaa waxa ay isugu jiraan dhismaha wadooyinka ka baxa muqdisho ee aada magaalooyinka afkooye iyo jawhar ee gobollada shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellaha hoose iyo weliba shaqa abuur loo sameynaya dhallinyarada wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya
heshiiska ay maanta ku kala saxeixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxeixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya
mashaariicdan saxeixanay waxay u baday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqa abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqa abuur barasho waxyaalahaas oo dhan ka koobayn haddii aan la idmo lacag fara badan ayaan kala seexanay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan ayaa waana bilowdeen qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar mashruucan wada waxaa aasaas u ah ugu horeysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education gof oo la yihaaho hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqa abuurka silatag iyo dhammaan hay-ado kale fara badan oo qeyb ka mashaariicdan laga fulinaya waddanka waana bilowdeen waana soconayaan inshaallah
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta Qatar Khalifa bin Jassim Al-Kuwari oo heshiiskan u saxiixay dawladda Qatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dawladda Qatar ballan qaaday in ay maal gelinayso Soomaaliya
واليوم يصر صندوق قطر للتنمية أن يجدد تعهد دولة قطر في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية
ما أنت وحا فرحد أو أه صندوق هرمارين تقدر إن أو عسلوني سيئو بلنقات كي دولة قدر إي أها مالقلين تا صوماليا إيدو اللومر إيو حرموين مشاريع دينع هرمارين تا أه أو يؤو مهم سيئين دينع يد هرمارين تا ددك سرعو قادد دا كابياش دقالها fursado dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada sidoo kale mashruuc muhiim ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska wadooyinka qiimahooduna uu kor u dhaafayo 200 oo milyan oo dollar agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta Qatar Khalifa bin Jassim Al-Kuwari ayaa faahfaahiyay wadooyinka ay ka dhisi doonaan Soomaaliya
مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر يطول 90 كيلومتر وطريق مقديشو أبوة
مشروع لغود استيو وضد اسكو حرت مقدشة اي جوهر او رير كيدو يهاي 90 كيلومتر اي وضد قول حيسا مقدشة اي افقو يه اي رير كيدو يهاي 100 كيلومتر وحا انتا سيسي دير مشاريع هورو مريناد او لنا او حبرشادة اي فرصادو شاقل لغو ابوريو لمان دلن يرادة سوماليات دولد قدر ايا دقال سياسات كل جرت اسبايتسيق عربيد اي وهو قامي سعودية اي هرانتي سند كان سارع من قبتين لنا عدقا لها سوماليا ايا كوات كيستي اني دحدحات كتاهي خلافك سياسات اي دلالك خليجك طبدا ايا نقو ارك مشارع دان عسوب اي قدر كفلوني سوماليا مد اي كوحو جنيسو حريرك الدبلماسي ديد اي كلا دحاي دولد سوماليا
warbixin taasina waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur waxaad ku dhigaysanaysaan idaacadeeda fiidnimo idin ka imanaysa VOA Washington
wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgal ka fuliyay inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere ay Al-Shabaab ka soo furteen hub iyo saanad military degmada Qansax Dheere ayaa ka mid ah degmooyinka wali go'doonka degmooyinka kale marka loo eego dhinaca dhulka waxaana halkaas ku sugan Al-Shabaab sidoo kale waxaa saldhig ku leh ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa midowga Afrika wariyaha Jamaal Axmed Usmaan ayaa howlgalka iyo xaaladaha guud ee degmada ka wareystay gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Aadan Cabdi Aadan
halka iyo ugu horeyn waxaan islaamahay salaam kadib Qansax Dheere howlgallo oo ciidamadan maalaha argagixisada xilliga maalaha dadka meelaha ka dhiban aan ku dhexsanaynaa jiray ciidamadeenu ay aad hayaan qodobadii ugu dambeeyayna maalaha ee ayan dhexdaas aanadnay dadnay ahaayeen suulan ugu tagnay ciidankan ugu tagay wada loo fariisay wadadii ay ku soo socdeen gaar maalaha lagu gaaray meeshii lagu xaday xabadaas ay ka dhacday laba qofna waa laga dilay laba qorina waa kaga soo furay afka 47
marka howlgaladan ma kuwa ciidanka dawladda ee koonfur galbeed ay qaadeen ba mise waxay ahaayeen howlgallo inta ay howlgalladu ku jireen ay dhaxda ugu soo dhaceen rag ka tirsan kooxdan Shabaab meesha dagaalka sidaasi uga dhacay
ciidanka maamulka degmada waa ciidanka dowlad goboleed koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka qasxada ee ku sugnaa way howlgallo maalaha aan u gaadgo deganaashiyaha aan ku adkeeyneyno dadkan aan lagu kaalmayn xilliga kan ayuu waxay sagayaan waxa ay ku sheegaan zakadiiga dadka ka ururinayaan marka waa xeelada aan kula dagaalamayno oo maalaha haddii meeshii ay joogaan dadku ay ku dhibayaan aan ku taardad garaynayno waa magar
marka raggani aad sheegtay in iskormaadku idin dhex maru waxa ahayeen kuwo doonayay in dadka deegaankaasi ay ka qaadaan lacagaha zakada
aad weyn waa sida
marka waxaad ino sheegtay khasaaraha xaggiina idin ka soo gaareen Tebu Garissa iyo mar hadii aad sheegtay in inuu xado khasaaraad gaarsiiseen
annagu maalaha sideedaba horta khasaaraha maalaha waa qadar Ilaahay uu ku dhacaa galse sideedaba cidda maalaha weerarka ah iyo cidda maalaha aan weerarka ahayn annagu maalaha xog aan haynay ciidankii maalaha waxa uu kaalmaysan hayay dadka deegaanka ah information aan ku soconay warbixin aan haysanay halkii ay ku sugnaayeen maalaha wadada ay isticmaalayeen gaar ciidamadeena ay u degeen ayagoo soo socda kana xaqada lagu bilaabay taas ay u dhacday annagu Ilaahay waa nagu waxaan ugu gaarsiin waa naga gadgadiyay ayagoona labada soo qofada kaga dhignatay saddexna way kaga dhaawacmeen xaalkuna saas u dhacay annagu Ilaahay waa naga gadgadiyay
marka raggani weerarka ma waxaad ku qaadeen xilli ay lacagaha zakada iyo ay soo qaateen mise xilli ay ku guda jireen ama xilli ay qorsheynayaan inay qaadaan
xilli ay dadka la hadleen ay qorsheyn hayeen maanaha inay dadku ay wax ka qaadan ay rabeen gaar maanaha qorshe hore si aan u gaajinaan maanaha ugu talagalnay oo aan dib u dhac ugu sameyno
marka miyaad baajiseen mise wili qorshaha sidiisaba u jiraa
waan baajinay hada kadib haday su'aalaha walaana diyaar garan unahay inaan hadana ka gaajino hadii Allah ila
meesha wax ka dhaceen waa xaqiiq magaceed meeqa ay u jirtaa degmada qasax dheere
degmada waxay u jirtaa 10 km ay u jirtaa macnaha iyaguna si toos ah uma sugnaa xilliga yimaadaan waxa la yiraahdo Buulfuud ba la yiraahdo Buulfuud
qasax dheere waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Bay ka tirsan oo la sheego in ay go'doonka ku jirto bal xaaladda guud ahaan dadka degan magaaladaasi iyo hareeraheeda sida ay noloshoodu tahay iyo dhibaatadani go'doominta ay ku hayso dadka deegaanka hadda sharaxaad inaga siis
walaalkayo horta 2013 maaraha go'doominta ahdeen maaraha ay ku galaawtay degmada qasax dheere galse maaraha waa iskala dhaqmayday dunida wax kasta waa loo dhigtaa waa la gartaa dhibaatooyin badan ka jiray gaari dameerada la go'o gaadiidkii dadkii wataa la garaaco antii dadku la go'o dhibaatooyinkaas dhan waan ka soo gudbinay alxamdulillaah abba ilaahi waa mahad leh manfaca allah fa huwa jamiil saddex xilli xigta oo awaaray dadkeenu soo mareen awaartaasi raadkeedii waa naga muuqday weli balse hadda xilliga kan gudo oo deerta 2017ka ilaahi aaran buunasiyay xaalkeenu waa iska fiican yahay marka dadka weli macnaha cago hor iskuma taagin oo waxaan ula jira waxay geerteen mirihii maysan goosan ama dalagyadii ay geerteen maysan goosanin marka hadda xaaladii weli way naga muuqataa DC awaartii baa naga sii muuqataa bulshada guud ahaan ma garas
hawsha go'doominta ahi ee kulli digmooyin badan oo gobolka ka mid ah baa idin la wadaagaa maxay kaga qorsheysaan marnaama ma ka wada hadasheen maamulka koonfur galbeed guud ahaan iyo adigu wax qorshaha waa doonaysaan in ugu dambeyn sidaan aan lagu jirin dadka loo dhimriyo
aada weyn waa jira fikirkaasi guud ahaan waa jira waan ay go'aansay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed mas'uuliyiinteedii ciidanka iyagii iyo maamulka iyagii diyaar garowdan ku jirna sala iyo amar gaan qabna insha Allah dhaqaaq guud uu gaan sugeynaa hadii Allah yiraahdo qorshahaasi waa jira in maanaha la isu furo degmada ganaha wadooyinkeedii xirmaa hadii Allah yiraahdo gobolka hadii Allah yiraahdo
gudoomiyaha degmada qansax dheere aadan cabdi aadan oo u waramay wariyahaena jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha waa heestii barlin iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubbah dhegeysaabo
عيد وناكسن لجستيال هالك نقل سؤتنا VOA واشنطن قي بهذا بإذا عدنا وحد نقصه مقن حبنت ضد جابني برنامج كمورها مريكن كي يورقوا ساعة سنجبوتي بس مركه هري وركي دنيا
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta muddo xileed kale loo dhaariyay kadib olole doorasho oo lagu kala qaybsamay iyadoo waliba maxkamadda sarna ay meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore isla markaana xisbiga mucaarad ku qaadaceen dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimid garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xaflada lagu qabanayay goor intii aanay bilaabin booliska ayaa ku riday rasaasa dadka ka ilmeysiisa si ay u xakameeyaan dad isugu soo baxay banaanka goobtaasi isla markaana isu dayay inay gudaha u galaan madasha
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filayaa inuu gaaro xarunta Congress-ka Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha Senate-ka ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Ujeedada kulankan ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynuhu uu soo sameeyey, taasoo la filayo in cod loo qaado todobaadkan. Hogaamiyeyaasha aqalka Senate-ka oo Isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga soo bedelay.
Ergiga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan dalka Suuriya Stefana de Mistura ayaa sheegay in kastoo ay jiraan dareenno ku aadan xasaradda ka taagan in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray waqtigii runta, waxaana uu hadalka sheegay xilli uu isu diyaarinayo daafurka wareeg cusub oo ah wadahadallada nabadda ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dalka Suuriya ka socda ku dhawaada 7 sano. Wadahadallada ay horkacayso jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka furmaya salaasadan maanta magaalada Geneva, kuwaas oo noqonaya wareegii 8-aad tan iyo sanadkii 2012-kii isu dayo dhowr ah oo ay si dhaqso ah u burburay kadib ayaa isfahmi waayeen xukuumadda Suuriya iyo weliba wafdigii ka socday kooxda mucaaradka.
Booliska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curushada sanadka cusub ee 2018. Saraakiisha ayaa ku sheegay ninkan 20 jir heysta dhalashada dalka Australia balse ka soo jeeda Soomaaliya waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa in uu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas ooda kaga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. Ninkan oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen in uu qaatay fikradaha xaq jirka ah ee Al-Qaacida iyo Daesh.
Waagaag dhegaystayaal, mar kale ayaanu dhaleenaa meel kastaa joogtaanba fiidnimo caano wanaagsan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noohaya wariyahayaga Yaasin Ciise ee Wardare.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ah ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo, mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa. Marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa idala qaybgalaya Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Laba shay waa inaan kala qabnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixnaa. Soomaalidu dhaqanka oo mataqaanaa patriotism loo yaqaan ama erguuraaga ayay rabaa inay ku dhaqaan waddanka, taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowlad dhexe nafteedii ama marra ay isu qabtaan prime ministerka iyo madaxweynaha. Taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya, taas way keentaa. Mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagalay guddiya loogu talagalay inay arrimahaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii, iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo ama uu garanayo laakiin mandate uu ku shaqeyn lahaa full loo siinin oo odayaal kalena ay garamarayaan ay shaqeynayaan iyo dowlad goboleedka naftoodii oo san faahfaahsaneen dowladda dhexe maxaa mas'uuliyad saa u saaran tahay iyagana maxaa laga rabaa oo ay san faahfaahsaneen taasna waxaa keenay in arrimaha si sharci lagu keenin oo lagu keenay si dhaqso loo keenay oo nimankii hoggaamiya kooxeedyadii iyo qabqabliyaashii isu bedeleen oo xataa magacoodii oo madaxweynenimo iyo gobolnimo toori iyo aan la kala bixinin maanta Soomaaliya leedahay 5 madaxweyne iyo 20 madaxweyne oo ku walbana rabo inuu la xariiro dowladaha dibadda taasoona qod ka ah fawdada iyo dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya haysta
een Khalif Ahmed Gaab
een bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin yaasiinu aad iyo aad u mahadsantihiin walaalkay waxa uu sheegay horta runtii wax badan baa ka jira laakiin haddana marka aad fiiriso xagga maamul goboleedyada iyo dawladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maleysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dawladdi la dhinac tabayaan oo ay wixii dawladdu ay qabanayd ay international ka hay ay qabanayaan iyagu hadii la yiraahdo malihidina ay conflict iyo dibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax la mid ah isalka la galayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku u gaari lahaa marka waxaan u leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barastaab halkaas ha joogaano dawladda dhexa hala xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qoseeyay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa khald boqolkiiba 90 waa qalad waana waxa dadka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan
ugu horreyntii waxaan u maleynayaa gobolka Banaadir naftiisa hadii aan soo qaadano waa maamul goboleed way waa xukuumadda Banaadir way madaxweynaha haddii aan madaxweynanahay haddii oo aan aqtarsanayn naftayna madaxweynayahay laakiin dawladda Soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukunta jidka la yiraahdo Makal Mukarrama dhisay xukunta talabaadna waxa weeye dawladda dhexnafteedii wixii mas'uuliyad laga rabay ma ka soo baxin taas oo su'aal for example dawladda dhexe waxay leedahay anshuurtaan aruurino teena anaka ka aruurino muqdisho waxaa la rabaa in la isla qifado fi xiin markii lacagta la soo aruuriyana aysan sameynin talabaad waxa weeye in maamul goboleedada la xoojiyo oo hore loo socdo leenno 27 sano meel fadhina waa waxay tahay malaha aan hore u socono waxay aan hoojino dawladda dhexena polisiyaasad ka keento dadka hor mariso laakiin point uu muhiimsan aan rabaa inaan sheego waxa weeye inay dadka la tashato dawlad waxay dawlad ku tahay inay maamul goboleedkeeda jiidato haddii wax u baahdaan wax siiso beddelka ay dawladda dibadda ay tagi lahayd ay tuugsan lahayd ama dhinaca waxba ma siisay macdii sheegaysa horta waxay sii marka wax siiso waxay sheeg marka afla wax loo siiya ayaa la hadli karaa marka waxaan u maleynayaa marmar dhifka waxaa keena dawladda dhexe oo nafteeda oo ixtiraafsaneen dawladaha marmarna iyaka kiciya dawladda nafteeda kiciisa dhibaatooyinka marmar waxay leedahay maamulkan aan rajo ka kicinaynaa iyagoo rabay inay ruux ay riixaan taasna waxay keenaysaa in shacabka ay kacaan fowdo ay kacdo dawladda dhexe dawlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ixtiraafto dawladaha maamul goboleedada jira
gaabo miyaanay ku noqon marka faragelinta uu tilmaamayo Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada ha noqon shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabilsanaa maamuladaasi inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo galiyaan
walaa Cabdi Salaan uma jeedataa walaalkii Cabdi Salaan mid uu ka sheegay uma jeedataa sanad ma aanan arkin maamul goboleed dawladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahay dubayaan lacag u raadsanaya waa wax lala yaabo waa sharci darro secondly internationally dawladdu inay isla awoodsan yihiin sharci ma waxaad arkaysaa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dawladaha in la isdifaaco dawlad haddii burburaysay in dawladda kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Xuseen uu ku duulay Kuwait oo kale waa la gacan siiyay dawladdii oo dhan wadanka laga saaray dawladdaasna waa la soo celishay ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dawladdu inay sidii Mareykanka oo kale naqataa xoog shardi ma
heshiisyada oo kale waxaa jirtay dawladda heshiisyo Xasan Sheekh Maxamed oo kale dawladdiisa ay soo qaaday ay gashay bay dawladdan hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada inay dhinac ka galeen oo waxay leeyihiin annaguna maamul goboleed aan nahay heshiisyaan wali galeenna
yaasiin horta Xasan Sheekh dawladda aan ku meel gaaray inuu caalamiga ayuu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco ifatti waa sharci dowladan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiisa gasho sababtoo ah collaboration ka kamid tahay iyo wada shaqaynta adduunka ka dhaxaysa waxa soo hareeray qoloyinkan warniyo governor adleed ayaa diilay gura dowladdu heshiis la gelaa saaxiibka iyo umada dhumaynin waxaas waa qalad waxaas waa qalad haddii la yiraahdo Puntland oo kale war Puntland isma difaaci karto Puntland tofad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacday waan ogeyn dowlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimad u tahay anuu waan aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa sharci waa sharci darro nin iska ordaya leen dowladdu waxa ay san rabin ka shaqeynayo mujida dowlad ma waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kari kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ku saleysay maanta waxaan maqlay aniga hadda waxaan ogsoonahay wana aniga la socda in dawladda imaraadku ay tiri in dawladda qatar ay tiri baarlamaanka waxaan ugu dareynaa mushaaraadka iyo salaryga ay qaataan ee haddana dawladda imaraad baa sorry im qatar ay tiri markii hore laakiin imaraadka xogtaas kale markaasii wax yiraahdeen intay ku daran ka badan baa ku dareynahay hadii dawladda halala dagaalam marka nin halkaas ka saad qaata oo dalki in la burburshe principal kiisu uu yahay waxa bani aadamku waa khald dawladda dhex malaa'ig ma waa khald way khaldan mi karta laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan marka ay dawladda dhex ay sameeyso laakiin hadii nin gobol jooga oo halkaan inta ka baxo Washington tago oo yiraahdo sababta uu yiraahdo xagga saa ku daraya war waxa nuu caas u yahay sidoo dawlad ma maamul ma waa wax kale tuwana wax loo baahan yahayba in dalka laga qabto
ee ugu dambeeyti Cabdisalaan Aadan Maxamed waad arkaysaa in meesha arintu ay wax marayso ee muxuu xalku noqon karaa adoo eegaya inay in Cabdisalaan Aadan Maxamed ee muxuu xalku noqon karaa hadiiba ay muuqato walisa labadiin waa tilmaamaysaan in qofka shaqadiisii uu lahaa ama maamulka goboleedka noqoto ama dawladda ahaato ama wasiirada ahaato shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqadu aan loodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaa rugan meelaha qaarkood ka soconayso
walaalkii khaliif soo sheegay ba tan ugu horeysa waxa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxa kale oo jira in si develop of the state dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaanqaado dadka rabitaankoodi mid uu sheegay inay dowlad goboleedku ay u deeyaan oo ay wax la sameeyaan waxaan u maleynayaa dowladda dhaxana lacag u baaraysanaysa iyada kaasha raadinaysa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag la raadinaysa dowlad goboleed waxay masilayaan interestka dadka ay hor joogaan ay masilayaan inay mar ordaan ay lacag raadsadaan way ku qasban yihiin leena aabahaada wax ku siinayaan oo la rabo inuu canshuur taruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo fowdada ay wadaan nimanka dowlad goboleedada sheegayso waxa madax weyn dowladda dhexe horteeda boorsay wadato mar qatar ay ka digayso mar imaraad ay ka digayso kulligoodna waxa ay waa qaraantu marka qaraanku waxaan maaynaa inay Soomaali ka rusan oo fiican leh bedelka ay ka rusan lahayn dowladaha kale marka waxaan maaynaa dastuurka waa in loo laabtaa waa in sharciyadana hoos laga soo bilaabaa shacabka la faansiya stakeholders wax loo yaqaano oo ma shacabka iyo baarlamaanka goboleedada la faansiyo si aan u ogaano dowladnimada dhabta in hoos ay ka soo korka soo bilaabato hoos
ayaa dhabaysatii kuwaas waxay ahayd Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ka faalooday arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga dadkii ka hadlay intaa ay joogto intee ka kala wada kulban doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo dabagal
tahay dhegeystayaal aad ayuu u mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheero oo nala soo siinaya xubinta dooda gaaban markaana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dowladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin ayaa ismaan dhaaf soo dhex galay kadib markii dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay xireyso xafiiska ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku leeyahay magaalada Washington maamulka Falastiin ayaa isla markiiba sheegay in Israa'iil ay xukuumadda Trump culays ku saarayso inay talaabadan qaado Saib Cureyqaat oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wada hadallada bariga dhexe ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada waxa Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadis kaga yimid xukuumadda ra'iisul wasaare Netanyahu maadaama ururka PLO uu daba socdo isla markaana uu dhiirigelinayo in Israa'iiliyiinta dambi ka galay dadka reer Falastiin la horgeeyo maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah.
This is very unfortunate and unacceptable. This is the pressure
Tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin. Kani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu. Xilli aanu isku dayayno inaan wada shaqeyn muujino si yoolka ugu dambeeya loo gaadho ayay tallaabadan qaadeen, si markaa loo mijaxaabiyo gebi ahaanba hannaankii nabadda, ayuu yidhi. Haddaba inta aynaan falanqaynta arrintan sii gudagelin, goorma ayaa xafiiska PLO ee Mareykanka la furay? Maxayse ahayd sababtii furitaankan keentay? Waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Balbaqaani oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya.
Walaal Maxamed, xafiiska waxaa la aasaasay 1994 markii dowladda Mareykanka xilligii madaxweyne Bill Clinton ay ogolaatay Falastiiniyiinta inay ku yeeshaan xafiis waddanka Mareykanka. Markaasna wuxuu sharciga ka saaray ama madaxweyne Bill Clinton burburiyey go'aan hore u yaalay oo dowladda Mareykanku ay Falastiiniyiinta ku tilmaamaysay inaanan loo fasaxi karin inay ka furtaan xaafis Washington. Waxaa ku xigtay middaas 2002 oo madaxweynihii hore George W. Bush uu hoos u dhigay matalitaanka xaafiska munadamada taxriir ama PLO ay ku leedahay waddanka Mareykanka iyo suldada Falastiiniyiintaba, iyagoo ku eedeeyey inay Falastiiniyiintu markaas aysan ka shaqeynayn nabadda iyo ay isla markaasna ay khatar ku yihiin jiritaanka Israa'iil. Haddana 2003 sida ay sheegtay wasaaradda khasaaradda ama treasury-ga Mareykanka, Falastiiniyiintu waxay ka tilaabsadeen xaafiiskii sababtii xaafiiska loogu furay in ay fuliyaan golaha ammaanka go-aankiisa 242 iyo kan kaloo tirsiinkiisu yahay 388 iyo inay ogolaadaan Falastiiniyiintu inay wadahadal buuxa la galaan Israa'iiliyiinta.
Si ka duwan maamulka madaxweyne Trump, maamulkiisa ka horreeyay Obama ayaa isagu u dabacsanaa arrinta Falastiin, halkana uu arkay in la abuuro laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay.
Obama arrintiisu waxay ahayd sidii caadiga ahayd wax la yiraahdo two state solution ama laba dal oo isbarbaryaal oo Israa'iil iyo Falastiin oo isdhinac yaala ah, Mareykankuna uu markastaba ku taagnaado wax allaaliyo wixii dhexdhexaadnimadooda sugaya oo ka ilaalinaya in loo arko inay hal dhinac u janjeeraan sida Israa'iil oo kale. Inkastoo Mareykanka iyo Kongreeska iyo markastaba ay iska caddahay inay iyagu u arkaan in Israa'iil laga gardaran yahay oo ay dhinacaas u janjeeraan, haddana waxaad moodaa siyaasad ahaan maamulka Obama inuu sidii dhaqanku ahaan jiray uu lahaa annagu waxaan nahay dhexdhexaad oo waxaan rabnaa inaan xalino.
Iyadoo cadaadiskaasi uu Kongreeska ka jiro, haddana maamulkii madaxweyne Obama waxa uu kordhiyey xiriirka uu la sameynayo maamulka Falastiin, isagoo maqaamka xafiiskana kor u qaaday, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Markuu u yimid xilligii dowladdii Mareykanka ee madaxweyne Barack Obama, gaar ahaan bishii 7/2017, waxaa kor loo qaaday matalitaanka Falastiiniyiinta iyadoo lasoo dhaweeyey, wuxuuna madaxweyne Obama xukuumadiisii ama maamulkiisii ku tilmaameen Falastiiniyiinta bacsadooda inay yihiin High Commissioner ama bacsada raisa. Waxaan kaloo xasuusanaa in xilligaas wasiirka arrimaha dibadda John Kerry in 32 ka mid a Kongreska Mareykanka xildhibaan ay ka dalbadeen 18 December 2015 in la xiro xafiiska PLO ama munadamada taxriir ay ku leedahay Washington, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda way diiday, waxayna arrintaas ku sababaysay in loo baahan yahay xaafiis lagala xiriiro Falastiiniyiinta.
Haddii aanu dib ugu soo noqono xilliga maamulka Trump, waxaa muuqata in Mareykanku isagoo keliyahay uuna culays saarayn in maamulka Falastiin sidii uga tanaasuli lahaa. Daba socodka dambe u helidda madaxda Israa'iil ee waxaa maamulka Trump arrintaasi uu soo maray dalka Sacuudi Carabiya oo raad siyaasadeed oo weyn ku leh dunida carabta iyo Islaamka, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Waxaa la leeyahay maadaama Jared Kushner oo ah la taliyaha madaxweynaha Donald Trump xiriir faamilina ay leeyihiin madaxweyne Trump oo gabadhiisa qaba oo qaabilsan in la nabadeeyo arrinta Falastiiniyiinta Israa'iil in nabadda ka dhex dhigo, ayaa isagoo Sacuudiga jooga bishii hore arrintan waxay isla soo qaadeen madaxda Sacuudiga in xaafiiska Falastiiniyiinta barashar lagu saaro in lasoo xiri karo hadday Falastiiniyiintu diidaan inay ka noqdaan dacwooyinka iyo eedooyinka ay maxkamadda adduunka ee dambiyada ay geeyeen midda labaadna ay ogolaadaan in Israa'iiliinta la fariistaan taasi oo la sheegay in Saxuudigu ugu yeeray 5tii bisha iyo 6tii bisha November aan hadda ku jirno wadanka Saxuudiga madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas oo Saxuudiguna gaarsiiyeen talabaadka Mareykanka ay ugu horeyso inay joojiyaan dambiyada ay la daba socdaan madaxda Israa'iiliinta xag markay timaado maxkamadda dambiyada adduunka iyo inay ogolaadaan in Israa'iil hor fariistaan marka arrintu waxaa la dhigi karaa bariga dhexe xoogaa wajiyo cusub yeelan doonta
wax kasta oo ogolaaday amaba uu diiday madaxweyne Cabaas waxaa la arki doonaa xilliyada soo socda hase yeeshee Hanjabaadi ahayd in maamulka Falastiin uu joojin doono wada shaqaynta uu Mareykanka la leeyahay waxa muuqata inay miro dhashay iyadoo xukuumadda Trump ay ka noqotay fadhiga xafiiska PLO ee magaalada Washington inkastoo dowladda Mareykanku sheegtay in xafiiska uu furnaan doono oo kaliya arrimaha la xidhiidha wada hadallada nabadeed ee bariga dhexe degistiil waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay Ismaan Dhaaf soo kala dhexgalay dawladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin kadib markii uu Mareykanku sheegay in la xiri doono xafiiska PLO ee magaalada Washington taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhigistiray ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
gaagdigaystayaal aan intaas kaga soo gudubno barnaamijka amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere gabagabadii dhacda bibiinimaayeen ku sii saqaynaayay codka maqalka amaba dhagayna soo gaaraya heestaasi waxa weeye urdhac u yahay heesta uga soo iyo waliba fanaanka Cabdi Taaliil Warsame dhagaystaan hagaag dhageystayaal heestaasi ugaasay iyo waliba fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaynu kusoo gabagabayn doonaa idaacadda idin fiidnimo oo halkaasi wada jiray idin ka daadihinayaan caawa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo waliba Nuur Xasan Nuur iyo waliba guud ahaan mabahda v o a idina tan iyo kulanti dambe sidaayo nabadgelyo.
I'm gonna